Drahé sestry a bratia, som veľmi rád, že môžem byť opäť medzi vami. A ako už viete, každý rok zatiaľ v lete a počas júla a augusta nerobíme ešte bohoslužby v Mozaike, pretože ešte stále nás nie je toľko, že nechcem povedať, že by sa neoplatilo, ale radšej využijem toto leto tak, že navštevujem zbory a už to robím niekoľko rokov. Ale už to dlho trvať asi nebude. Takže ešte si užívam. Chcel by som vám poslať veľmi srdečné pozdravy od nás Košíc, od mojej manželky, ktorá tu ešte nie, lebo ona ešte ide v pondelok do práce. A takisto z Mozaiky. A chcem vám poďakovať za vaše modlitby a za vašu priazeň. A tejto veci som si dovolil, stále prídem aj s nejakým darčekom, aj dneska. A vytlačil som také modlitebné kartičky, kde tu je tak napísané, že aj ty sa môžeš stať modlitebným partnerom Mozaiky a keď už si, tak môžeš pokračovať. A máme to rozdelené na také najväčšie priority, do ktorých nás Pán Boh volá v nasledujúcich troch mesiacoch, teda júl, august, september. Dostanete to do ruky pravdepodobne a budeme veľmi radi, ak budete sa za nás modliť, ak budete naďalej spolu s nami zápasiť o rozširovanie Božieho kráľovstva, lebo no, nie je to zábava. Aj keď je tam plno úžasných vecí, ale je to aj náročná, veľmi náročná služba. Kde sa teraz nachádzame? Trošku vám poviem, že čo sa dialo za posledný rok. Dialo sa toho aj veľa, aj menej. Stále sme veľmi takí, že veľa vecí robíme. Hlavne veľa takých misijných aktivít a veľa vzťahových vecí. Ale to, čo sme potrebovali, alebo k čomu nás Pán Boh nám ukazoval, je, že našou úlohou nie je len volať ľudí ku Kristovi, aj keď to je súčasť misie, ale volať ľudí k tomu, aby nasledovali Krista. Teda nielen, aby sa obrátili, ale aby nasledovali Krista. A sme prijali od Boha takéto slovo na začiatku roka z Janovho evanjelia z 8. kapitoly. Ja som svetlo sveta, kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života. Kto mňa nasleduje, alebo inak, kto je môj učeník. A je to každodenné chodenie s Kristom, každodenné nasledovanie Krista a súčasťou toho je samozrejme obrátenie, znovu zrodenie, lebo nedá sa nasledovať Krista bez toho, ale voláme ľudí, a tak sme to prijali, že chceme volať ľudí ku nasledovaniu Krista. A urobili sme takú vec, výhoda nového zboru, ktorý keď sa zakladá, je, že môžete experimentovať, dokonca musíte experimentovať. Takže urobili sme takú vec, že sme si povedali, že my nechceme mať členov. V tom zmysle, my chceme mať členov, ale nie je to náš cieľ mať členov, ale túžime mať učeníkov Kristových. Oveľa podstatnejšie pre nás, aby boli učeníci Kristovi a keď budú, tak tam už je plno ďalších vecí. A vytvorili sme podmienky k tomu, aby sa mohli ľudí volať ku Kristovi, ku nasledovaniu a vytvorili sme takzvané DNA skupiny, to sú trojice, štvorice, kde spolu študujeme písmo, kde sa staráme jeden o druhého, kde sa pýtame, ako sa darí v konkrétnych krokoch, ako sa darí rásť do Kristovej zrelosti, pretože nasledovanie Krista znamená tiež rásť do jeho podoby. A sme vytvorili takú vec, že v tých DNA skupinách je podmienka, a to je preto, že ja to vedem, tak som dal podmienku, že každý ten cyklus má 5-6 mesiacov a každých 5-6 mesiacov tá skupina musí prizvať nového človeka, úplne nového. No, tak si predstavte, že oči mali všetci veľké, vyplieskané, že no, odkiaľ my vezmeme, lebo to sú 4 skupiny, 4 nových ľudí, odkiaľ my vezmeme. No, Pán Boh robí svoje veci, my nemusíme vymýšľať naše veci. On chce zachraňovať, on chce dávať ľudí. A stalo sa to, že po tých 5-6 mesiacoch prišli 5 noví ľudia do 4 DNA skupín, takže v podstate 5 nových ľudí prišlo. No a ďalej pokračujeme. Ďalší cyklus tých DNA skupín a teraz už to je trošku iný level, už sa to bude deliť, teda zo 4 bude 8. Pretože aby stále to bola maličká skupina, aby ľudia mohli sa zdieľať, aby ľudia mohli naozaj otvárať svoje zápasy, aby naozaj mohlo evanjelium padať tam, kde má padať, ale konkrétne my sa pýtame, my sa stále rozprávame o týchto veciach, takže tam sa nedá veľmi utekať a keď je skupina veľmi veľká, tak tam už introverti ani neprídu k slovu, takže musí byť maličká tá skupina. Čo je veľmi zaujímavé, popri tom stále robíme misiu, stále sa venujeme, možno ste to zaregistrovali, máme takú skupinu, podpornú skupinu pre rodiny s nepočujúcimi členmi, teda ktorí majú deti nepočujúce, alebo súrodencov, alebo rodičov. Sú to aj moji študenti, ktorých učím posunkový jazyk. Vytvorili sme takú misijnú komunitu, skupinu a ešte na sídliskách máme nejaké také misijné aktivity. Čo je veľmi zvláštne, predstavte si, a to považujem za veľkú vec, že v tom cykle teraz od februára doteraz sa prihlásilo ďalších 14 ľudí, že chcú tiež nasledovať Krista. No a teraz máme problém, už nie ten, či ľudia sú. A Pán Boh nám ukazuje, že naozaj žatva je pripravená. Žatva je naozaj pripravená. Otázka je, či máme ľudí, ktorí sa budú im vedieť venovať. Či máme pastierov. Či máme ľudí, ktorí si urobia čas na tých našich 14 ľudí. Možno to bude 18, lebo tam ešte veľa vecí sa mení. No a teraz našou veľkou úlohou, a do toho vás chcem prosiť ku modlitbám. Lebo to sú naozaj duchovné zápasy. To nie je sranda, keď máte 14 ľudí, ktorí túžia sa pridať do Božieho diela. My potrebujeme v podstate ďalších 6 vedúcich. Takže vyzerá to tak, že každý mesiac v auguste, v septembri, september, oktober, november, december, v každý mesiac otvoríme jednu novú DNA skupinu, a modlíme sa o to, keďže Pán Boh to robí, modlíme sa o to, aby do konca roka sme mali 10 takýchto DNA skupín. To znamená, že 30 ľudí by malo byť zapojených. Takže ja vás chcem veľmi srdečne a s prosbou pozvať do modlitieb. Takže dostanete túto kartičku, kde tieto veci máte napísané. A je to pre nás veľmi hodnotné a preto vám to tiež hovorím, lebo toto nie je náš zápas v Košiciach. To nie je o tom, čo my robíme. Je to zápas nás všetkých, aj váš. A ja viem, že aj to, čo robíme v Košiciach, to nie je naše dielo. To je naše dielo všetkých nás. A veľakrát som to aj vnímal, aj prežíval, aj cítil, že keď nám dochádzajú sily, keď prichádzajú problémy, keď nevieme, ako ďalej, tak ja viem, že sa veľmi veľa ľudí modlí za nás. To ste vy. A chcem vám poďakovať a chcem vás poprosiť, aby ste v tom pokračovali, pretože možno Boh robí niečo veľmi, veľmi zaujímavé v Košiciach. Toľko, čo sa týka našej práce. Tu v tomto papieriku je, že môžete mi odpísať e-mail, aby som vás zaradil do takého pravidelného informačníka ku modlitbám. Budem veľmi rád, keď mi napíšete, aby som vám pravidelne posielal e-maily ku modlitbám. Ďalšia vec je, že vždy, keď chodím tak ďaleko na západ, tak už zvyknem tu tráviť aspoň 2-3 dní, aj preto, lebo mnohí z vás ste moji osobní priatelia a veľmi rád sa s vami stretnem. Čiže dnes aj zajtra som v dispozícii tomu, že môžete sa mi ozvať. Zložente si moje telefónne číslo, ktoré chcete, teraz vám ho nepoviem tak verejne, ale môžete mi len zavolať, že sa chcete stretnúť na hodinku, na dve, buď v kontakte, alebo v kontakte. Asi neviem, kde inde. Veľmi rád. Zajtra odchádzam až o 5, teda s dcerou, tak veľmi rád budem s vami tráviť tieto 2 dni nasledujúce. Tak toľko z takých vecí, ktoré som vám priniesol z toho, čím žijeme a čo robíme. A chcel by som vám teraz povedať v tej časti kázania 2 príbehy. A predtým sa ale budem modliť. Náš drahý Otče nebeský, náš dobrý, dobrý, láskavý, milujúci, slávny a veľký Otec, ktorý si nás stvoril, ktorý nás miluješ. My ti ďakujeme, že aj dneska, aj dnes si si pozval svoj ľud, pretože ho chceš objať. Pretože túžiš privinúť k sebe svoj ľud a chceš aj dnes, aj v tejto chvíli svoj ľud ubezpečiť, že tvoja prítomnosť je stále platná, že si stále prítomný. A my ti ďakujeme za to, že nás nesmierne miluješ a nás požehnávaš nielen darmi, ale hlavne svojou prítomnosťou. Prosíme ťa, drahý Otče nebeský, aby si k nám hovoril. Aby si nebol ticho, ale aby si hovoril do našich životov a do našich srdc. Aby sme počuli tvoje slovo a tvoje láskavé vedenie, aby sme mohli nakoniec viac oslavovať tvoje sväté meno a tvoje sväté dielo Evanjelia, aby sme ťa mohli viac uctievať našimi životmi, aby sme sa mohli viac pripodobňovať tvojmu synovi Ježišovi Kristovi, aby sme boli lepšími učeníkmi. Prosím ťa, veď nás k tomuto aj dnes. Amen. Ten prvý príbeh je, veľmi rýchlo vám poviem, Boží príbeh a vlastne príbeh celej Biblie. Je to veľmi dôležitý príbeh a momentálne aj v Mozaike kážeme celý príbeh Biblie práve preto, aby sme trošku vystúpili z našich takých subjektívnych predstav o tom, že ktorá časť Biblie nás povzbudzuje, ktorej nerozumieme, ale aby sme videli to celé, čo Boh robí. A Boh hovorí v Biblii jeden veľký krásny príbeh, ktorý je v podstate cezčasový a intergalaktický a príbeh, ktorý zahrňa celé ľudstvo. A je to príbeh o Bohu. Biblia je o Bohu a Biblia hovorí príbeh o Bohu, o slávnom, veľkom, svetom Bohu, ktorý existoval vtedy, keď nič iné neexistovalo. Existoval dokonalý Boh, dokonalá Božia Trojica, dokonalá láska, dokonalá veľkosť, vlastne nekonečno. A tento Boh, pretože sa nedá s ničím porovnať, s ničím, čo my poznáme, pretože my poznáme len nedokonalé veci, tak Biblia ho nazýva svätý, svätý, svätý. Je tak oddelený vo všetkom, že sa nedá nič s ním porovnať. Je svätý, svätý, svätý. A tento Boh chcel sa prejaviť. Tento Boh chcel vložiť niečo zo seba, vložiť zo svojej krásy, zo svojej kreativity a začal tvoriť. Najprv stvoril anielov, ktorí mu pomáhali, lenže niektorí anieli nechceli byť podriadení Bohu, podriadení svätému, 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 ale chceli byť na jeho úrovni, chceli byť ako Boh. A vznikol prvý hriech. Hriech, kedy nejaká bytosť sa nechcela podriadiť Bohu, ale si povedala, že si bude vládnuť sám a že bude ako Boh. Lenže hriech nemá miesto v Božej dokonalosti, v Božej svetosti a preto Boh zvrhol veľkú časť anielov. Stali sa z nich démoni. Neskôr, Biblia hovorí tento príbeh, že neskôr Boh začal tvoriť ďalšie veci. Stvoril zem, nebesia, vesmír, stvoril mnoho, mnoho vecí, aby ukázal, aký on je krásny, nádherný, aby prejavil svoju veľkosť a slávu. Boh stvoril aj miesto, ktoré sa volá Eden, alebo volalo Eden raj, do ktorého stvoril ľudí. Stvoril prvých ľudí úplne inak ako všetko ostatné. Všetko stvoril slovom, ale ľudí vymodeloval. Svojimi láskavými rukami vymodeloval. Sklonil sa a vdýchol svoj život. Títo prví ľudia, Adam a Eva, žili v raji v dokonalosti, v dokonalej Božej prítomnosti, v dokonalom vzťahu s Bohom. Mali dokonalý vzťah s Bohom, Otcom, mali dokonalý vzťah jeden s druhým a dokonalý vzťah sám so sebou. Neboli tam žiadne depresie, choroby, hádky, neboli tam žiadne problémy tohto typu. A Boh im povedal, aby sa plodili a množili, aby naplnili celú zem Božou slávou, Božou prítomnosťou. Úloha Adama a Evy v ráji bolo, predstavte si, pracovať, tvrdo pracovať na tom, aby sa šírila Božia sláva, aby sa šírilo Božie kráľovstvo, aby sa šírila Božia prítomnosť. Avšak, ako poznáme tento príbeh, Adam a Eva si povedali, že prečo? Prečo by mali byť podriadení Bohu, keď oni tiež môžu byť ako Boh? Prečo by ho mali poslúchať, jeho láskavé a dobré vedenie, aj keď už o tom pochybovali, keď oni sami si môžu povedať, čo je lepšie pre ich život? A tak sa rozhodli, že budú si sami sebe pánmi a znova zhrešili a stali sa rebelmi voči Božej dobrote a láske a vedeniu. A takisto prišiel hriech a takisto hriech Božej prítomnosti nemôže existovať. A tak Boh ich vyhnal z raja. A tiež prví ľudia začali šíriť. Čo? Čo začali šíriť? Hriech, bolesť, skázu, strach, hádky, nepriateľstva. Ľudia vždy niečo šíria. Vždy. Aj vy dnes niečo šírite, aj zajtra budete niečo šíriť. Začali šíriť hriech. A Pán Boh ale nebol s tým spokojný. Viackrát to chcel zastaviť, aj to zastavil, avšak človek je hriešný a pokazený tvor. A hriech sa šíril a šíril a šíril. Potom Boh sa rozhodol, že vyberie si jedno človeka, Abraháma, z ktorého stvorí zvláštny národ. A ten národ bude zvláštny tým, že bude oddelený úplne iný ako ostatné národy a bude zvláštny tým, že Boh bude prítomný v tomto národe. A bude sa dať poznať ten národ tým, že ten národ Boží. A Boh zasľúbil Abrahamovi, že z teba vyjde veľký národ, obrovský národ, ktorý bude požehnaním pre celý svet. A znova, tento národ bude požehnaním pre celý svet. Tento národ prinesie požehnania Božie kráľovstvo cez tvojho potomka. Znova to isté. Boh neskončil so svojím plánom. Boh chce naplniť svoju zem, to je jeho zem, svojou slávou a svojou prítomnosťou. Avšak tento Boží národ, Boží ľud, bol neposlušný a stále rebeloval voči Bohu, napriek tomu, že Boh desiatky a stovky krát bol k nemu milostivý. Neposlúchal ho. Boh posielal kňazov, Boh posielal prorokov, Boh posielal kráľov, ale bol nepoučiteľný. Až sa Boh odmlčal na 400 rokov. Náš príbeh pokračuje v Rímskej ríši, najväčšej ríši, dejin ľudstva, kde Boh poslal anjela, aby hovoril s mladou ženou Máriou a povedal jej, že z teba ty porodíš kráľa, porodíš Božieho syna, porodíš spasiteľa, porodíš záchrancu, ktorý obnoví tento svet, cez ktorého bude požehnaný celý tento svet. Narodil sa Ježiš, ktorý prišiel preto, aby bol záchrancom sveta. Ježiš rástol, nastúpil na verejnosť a hovoril, priblížilo sa kráľovstvo Bože, čiňte pokanie, nasledujte ma. A hovoril veci tak, že tu bolo prítomné Božie kráľovstvo, bol tu prítomný Boh. Ukazoval to vyháňaním démonov, chorôb, rozkazoval počasiu. Hovoril to, volá ľudí k sebe, kto je smenný, príďte, kto je hladný, príďte, kto je pokorný, kto túži po Božej spravodlivosti. Nikoho neodsudzoval, prišiel zachraňovať a prišiel robiť veľkú vec. Prišiel zničiť hriech a smrť. To, čo je pôvodom toho, prečo nemôžeme byť v Božej prítomnosti. Vyniesol naše hriechy na kríž a zomrel a bol pochovaný. Ale na tretí deň vstal z mŕtvych a vyhlásil vyhranú vojnu. Vojna je vyhratá. Hriech a smrť boli porazené. Všetko, čo Ježiš hovoril a všetko, čo robil, dokázal. Smrť a hriech boli porazené. Ostal hlúčik ľudí, ktorí nasledovali Krista, ktorí vôbec nevedeli, čo teraz bude, a Boh poslal Ducha Svätého. A keď prišiel Duch Svätý, vznikla cirkev, vznikol jeden veľký nový živý organizmus, kde Boh bol prítomný. A keď prišiel Duch Svätý, dve veci vznikli, teda vznikla cirkev, ale dve veci sa začali diať. A to platí aj dnes pre nás, pre vás, drahé sestry a bratia. Keď prišiel Duch Svätý, on prišiel preto, aby naučil ľudí, aby ich viedol, aby ich zmocnil k tomu, aby žili, aby mohli konečne žiť slobodne pre Božie kráľovstvo. A druhú vec, ktorú priniesol Duch Svätý, je, aby sa začalo šíriť Božie kráľovstvo. Aby sa začalo šíriť evanjelium. Prečo? Pretože už v ráji povedal Boh, aby sa šírilo Božie kráľovstvo a Božia prítomnosť na celej zemi. Pretože Abrahamovi povedal, aby sa šírilo Božie kráľovstvo, aby sa naplnila celá zem Božou prítomnosťou. A teraz povedal cirkvi to isté a choďte do celého sveta a čiňte mi učeníkmi všetky národy a naplňte túto zem mojou prítomnosťou. Preto prišiel Duch Svätý, aby cirkev nesedela na mieste, ale aby žila a aby išla a bola v pohybe. Pretože evanjelium je pohyb. A tento príbeh, táto časť príbehu sa deje dnes. Je o mne, o tebe, o vás a o nás všetkých. Nakoniec tento príbeh Boží končí tak, že príde Ježiš Kristus ako dokonalý král v dokonalej sláve prevziať všetku moc a skloní sa mu každé koleno. Mnohí dobrovoľne, s radosťou a mnohí sa mu sklonia tiež, ale nedobrovoľne, s plačom. Toto je Boží príbeh, o ktorom hovorí Biblia, aj veľmi dôležitý, pretože Biblia nie sú len útržky povzbudení. Biblia nie sú len útržky príbehov. Práve naopak. Boh nás volá do niečoho obrovského, každého z vás. Neviem, či si uvedomujete, keď poviete, že o čom je váš život. Aký príbeh poviete? Poviete príbeh o tom, kde som sa narodil, ako som žil, aké mám trápenia. Fajn, aj to je súčasť toho. Ale viete o tom, že váš príbeh, váš osobný príbeh je súčasťou niečoho nesmierne veľkého, čo sa ťažko popisuje? Viete o tom, že ste súčasťou tohto príbehu? A tento svet, jedna z vecí, prečo tento svet zomiera, je, že nepozná, nevie, že je súčasťou tohto príbehu. Tento svet nie je súčasťou západného príbehu alebo východného ruského príbehu. Tento svet je súčasťou Božieho príbehu. A človek môže nachádzať svoju slobodu a radosť a nádej jedine v tomto príbehu. A teraz vám poviem druhý príbeh o Božej prítomnosti. O Božej prítomnosti na zemi. O Božej prítomnosti v našich životoch. Možno som vám už hovoril jeden príbeh o tom, ako som sa stal odborníkom na výchovu svojich detí. Myslím si, že som to hovoril, ale žiaľ, žiaden lepší som nenašiel. Ja som mal psa, keď som bol tínedžer, mal som boxera a bolo to veľmi dobré. Vychovával som psa a jedna z vecí je, čo som sa o psoch naučil, hovoril som vám ten príbeh o psovi? Nie? Tak vám poviem. Ale všade hovorím. Jedna vec je, že keď vám pes uteká a budete ho naháňať, tak vlastne on bude ešte viac utekať, lebo on si myslí, že sa chcete s ním hrať. A on vlastne utečie preto, aby vy ste za ním behali. A preto sa niekedy deje, že niektorých psíkov, niektorí ľudia naháňajú po celom sídlisku a pes si myslí, že to je vlastne tá najlepšia hra. A ten pán to pochopil. Je to úžasné. A ja som zistil konečne niečo, že to treba naopak robiť. Keď máte psa, on vám ujde, tak treba sa mu otočiť chrbtom a ísť opačným smerom. No, a veľa vecí ja aplikujem, ktoré zistím. A tak to bolo, že môj pes, boxer, odbehol na ihrisko kde boli mamičky s deťmi a tie mamičky sa začali meniť na tigrice a viete, tigre a pes a toto nie je celkom dobrá kombinácia a začali kričať na mňa a ja som sa zobral, som začal utekať preč od nich. Oni, že prečo utekáte? Zober si toho psa a blablabla. No a lenže potom pes odišiel od nich a boli kľudné. A toto je dosť podstatné, aby mamičky boli kľudné. A čiže pes odišiel, konečne prišiel za mnou a som zistil, aplikoval som a to môžete aj vyskúsiť, že keď sa otočíte psovi chrbtom, tak on pôjde potom za vami, lebo on vlastne chce vašu pozornosť a prítomnosť. No a takisto som sa začal pokúšať o to, že čak, prečo nevychovať deti tiež v tomto zmysle, že im otočím chrbát pri každom momente, ktorý je dôležitý. Teda, skúsil som to. A keďže niektoré výchovné metódy zlyhávali, tak som si povedal, že idem skúsiť psovú metódu na svojho syna, Filipa. Keď sa nedalo už nič s ním robiť, tak som sa k nemu otočil chrbtom. Mal asi 2 roky. 2 roky som to ťahal inými ešte metódami. A nehovoril som vám fakt ten príbeh. Deti majú rôzne druhy pláču. Mamičky to veľmi dobre poznajú. Plač, keď sa dieťa, keď treba prebaliť, keď je hladné, keď nevie spať, keď, ja neviem, sú rôzne druhy plačov. Je jeden druh plaču, ktorý ale veľmi, veľmi ťažko sa znáša. Veľmi ťažko. To je takmer neznesiteľný plač. A to je vtedy, keď dieťa potrebuje prítomnosť rodiča. Keď dieťa sa cíti osamelé a cíti, nie že nemá naplnené potreby, ale že je sám. No a keď som sa otočil chrbtom ku svojmu synovi vtedy, tak som započul úplne iný plač, ako som počul dovtedy. Bol to plač osamelosti a bol to plač veľmi, veľmi silný a taký, aj nesilný intenzito, ale taký bolestivý plač. Že prečo sa mi otáčaš chrbtom? Prečo ma necháš samého? No a vtedy som... porozumel niektorým veciam, že toto môžem robiť čokoľvek, ale nechcem otočiť sa chrbtom svojim deťom. No a potom máme krásne manželstvo s Marikou, úžasné, výborné. Ona je veľmi perfektná žena a keďže to tak je, tak máme veľmi dobré manželstvo a niekedy ale máme také, nie že hádky, no, také nedorozumenia. No a z toho niekedy aj nejaká hádka, ale to také inteligentné hádky. Akože... No, ale ja nemám rád hádky a ja vtedy urobím takú vec, ja som si všimol, že to robím, ja kašlem na ňu, však čo sa ja budem s ňou hádať? Ja idem do izby, ja sa zavriem do izby. A už to nerobím, lebo som sa viackrát rozprával s Marikou o tom, že čo je vlastne najhoršie pri tej hádke. A ona povedala, že najhoršie je, Ervin, keď zavrieš za mňou dvere a otočíš sa mi chrbtom a ma necháš samú. A presne to isté. Aj je to možné, ja nechápem, prečo to je najhorší moment, keď ja v podstate som v tom byte. Ale naozaj veľmi ťažko to znáša. A neviem, možno je ona jediná, alebo možno ste aj viaceré také, že keď nie je prítom, keď sa otočí chrbtom najbližší človek, človek, ktorého miluje, to je to veľmi ťažké. Tieto príbehy nehovorím len tak. Veľakrát sa čudujeme, prečo sa ľudia správajú tak, ako sa správajú. Keď sa pozrieme von, do ulic a do našich miest a do dedín, tak keď trošku študujete ľudia, premýšľate o tom, že čo robia a robia bláznivé veci. Bláznivé. Fascinuje ma to, keď niektorí športovci robia veľmi extrémne športy a jazdia na bicykloch po skalách, ale na takej tenkej ceste, 8-centimetrovej ceste, tam stačí jeden zlý pohyb a koniec. A rôzne veci, ľudia robia rôzne veci, menia vzťahy napríklad niektorí. Skúšajú jeden vzťah hľadať, potom druhý, potom tretí. Niektorí sa prihlásia na školy, o ktorých každý vie, že nikdy si nenájdu prácu, ale oni si myslia, že nájdu. pri tých školách. Niektorí majú také drahé hobby, že v podstate len robia jak blázni, len na to, aby mohli mať to hobby. Ľudia robia mnoho blázných vecí a niektorí idú do veľkých extrémov. Až do závislosti na Facebooku, na internete, ale aj na rôznych omamných látkach. Prečo to ľudia robia? Čo vlastne oni hľadajú? Jedna z odpovedí je, že hľadajú Božiu prítomnosť. Jasné, oni hneď povedia, no ale my nehľadáme toho vášho uja, ktorý tam sedí niekde na tróne a nás bije paličkou. Ja viem, nie o tomto hovoríme. Ale hľadajú niečo, alebo niekoho, alebo nejakú moc, alebo energiu, už to nazvime, ako chceme, s ktorou potrebujú spojiť svoj život. V podstate extrémne športy sú o adrenalíne, o vypeckovaní toho, že zažijú niečo, čo nikde inde nezažijú. A aj láska je v podstate o tom, kde sa dá zažiť to, kde sa nič iné nedá zažiť. Ale čo oni vlastne reálne hľadajú je Božia prítomnosť. Prítomnosť stvoriteľa a prítomnosť dokonalej lásky vo svojom živote. Preto je príbeh o Božej prítomnosti na zemi extrémne dôležitý. A preto je príbeh o Božej prítomnosti, ktorá má naplniť celú zem, extrémne dôležitý. Pretože všade, kde nie je Boh prítomný, všade ľudia hľadajú iných bohov a iné zážitky, ktoré sú spirituálne. Tento príbeh o Božej prítomnosti začína v raji samozrejme. Boh sa fyzicky stretával, fyzicky rozprával s ľuďmi, s Adamom a Evou a bola tam krásna Božia prítomnosť. Ľudia v podstate, im nič nechybalo. Mali dokonalú lásku, mali dokonalú nádej, mali dokonalú istotu a bezpečie v Božej prítomnosti. Avšak, keď zhrešili, odišli od tejto Božej prítomnosti. Boh ich vyhnal. A začala sa história hľadania Boha. História ľudí, ktorí hľadajú Boha. Táto história vytvorila množstvo náboženstiev, množstvo rôznych fóriem náboženstiev alebo rôznych spiritualít. Ale Boh nechce nechať ľudí hľadať. Boh nie je ten, kto hrá schovávačky s ľuďmi a ktorý sa teší z toho, že ľudia sú osamelí a hľadajú Božiu prítomnosť. Boh sa neteší z toho, keď ľudská duša pláče za večnosťou. A Boh, keď vytvoril svoj ľud, Izrael, urobil takú vec, cez zákony, cez Mojžiša, dohodol takú vec, že v strede svojho ľudu bude stánok, svetostánok, kde bude on kvázi fyzicky prítomný. Kde v strede tohto ľudu bude on prítomný a jedna z vecí, čím bol Izrael odlišný od všetkých národov, bolo to, že Boh je prítomný, tento národ je Boží a Boh je prítomný v tomto národe. Čiže Boh nariadil vytvoriť svetostánok, v ktorom bola archa zmluvy, ktorá bola veľká truhla obalená zlatom a v tej arche, v tej truhle bola kópia desatora, desatich Božích prikázaní, kde Boh ukázal, že ja som s vami vo vzťahu a takto náš vzťah vyzerá. Takisto tam bola miska manny, to bolo to zvláštne jedlo, ktoré Boh posielal, kvázi chlieb pre Izrael, kde Boh hovoril, že sa o vás starám. A takisto tam bola Áronova palica, Božie vedenie a moc. A na vrchnáku boli sošky dvoch cherubov, anielov, ktorí uctiavali Hospodina. Teda Boh bol v strede a chcel, aby Izrael vedel, že Boh je v strede svojho ľudu. A budem čítať viacej textov a jeden z tých textov je druhá Mojžišova, 25. kapitola, 8-9, 25-8-9, bude veľa tých textov. A hovorí Boh, nech mi urobia svetostanok, aby som mohol bývať medzi vami. Všetko robte presne podľa toho, čo ti ukazujem ako vzor príbytku a celého jeho zariadenia. A potom 17. verš až 22, ako to má celé vyzerať, ako má vyzerať tá archa zmluvy, ktorá vlastne znázorňuje srdce Božej prítomnosti. 25, 20. kapitola 17, 22. Urobíš vrchnák z rídzeho zlata, 2,5 lakťa dlhý a 1,5 lakťa široký. Urobíš aj dvoch cherubov z tepaného zlata. Dáš ich na obidva konce vrchnáka, jedného cheruba upevníš na jednom a druhého na druhom konci. Na vrchnák zhotovíte cherubov na obidva konce. Cheruby budú mať dohora rozpeté krídla, budú nimi prikrývať vrchnák. Tvárami budú obrátení k sebe a pohľadom upreným na vrchnák. Vrchnák položíš na archu a do nej vložíš svedectvo, ktoré ti dám. Tam sa budem s tebou stretávať a z vrchnáka medzi cherubmi na arche svedectva sa budem s tebou rozprávať o všetkom, čo ti prikážem pre Izraelitov. Ja keď kážem u nás v Mozaike, tak sa zvykneme aj rozprávať, len vás je trošku viac, ale predsa. Čo je zvláštne na tomto svetostánku? Je tam niečo zvláštne? Tuto menej funguje. A Boh nariadil, že chce byť tam. A bude to presne podľa jeho predstav, podľa jeho príkazov. Potom Mojžiš strávil 40 dní na hore Sinaj, aby Boh k nemu hovoril, aby Mojžiš zastupoval Izrael, aby hovoril s Bohom a Boh dával prikázania a Boh dával vedenie, ako má byť vedený Boží ľud. Nádherná svätá chvíľa. A práve v tej chvíli, keď bol Mojžiš s Bohom na hore Sinaj, tak dole bol Bašavel, Didžina a veľká oslava zlatého telaťa. Keď Mojžiš prišiel, si predstavte kňaza, ktorý sa modlí a ktorý hovorí s Bohom za celý Izrael a sa vráti dole a hneď porušia tie najzákladnejšie veci. Nebudeš mať iných bohov a nebudeš si tvárať modly. Boh sa veľmi nahneval. Hneď vtedy zabil 3000 mužov kvôli tomu, že bolo to bláznostvo. Veď tu ide o celú budúcnosť Izraela. Ale, čo je veľmi zaujímavé, Boh povedal Mojžišovi, že pôjdu a dostanú sa do zasľúbenej zeme. Pôjdu, dostanú sa. A Boh ich požehná. Boh dá svoje požehnanie, ale nebude s nimi. Nebude v ich strede. Hovorí Boh, nebudem v strede tohto tvrdošíjneho ľudu. Potrestal ich tým, že nebude s nimi. A 33. kapitola hovorí, odíď odtiaľto aj s ľudom, ktorý si vyvedol z Egypta do krajiny, ktorú som ti prisol slúbil, pošlem pre tebou aniela, vyženiem Kanančanov a všetky tie národy. Prídeš do krajiny oplývajúce mlieko a medom, ale ja však nepôjdem s vami, lebo ste tvrdošíjny ľud, inak by som vás musel zabiť. Keď ľud počul túto zlovestnú reč, zosmutnel a nikto si na seba nevzal nejakú ozdobu. Potom Hospodin povedal Mojžišovi, povedz Izraelitom, ste tvrdošíjny ľud. Keby som len čo chvíľu šiel s vami, musel by som vás vyhubiť. A Mojžiš to ťažko znášal a prosil Boha, modlil sa, a radšej nech on zomrie. Ale povedal Mojžiš, ak nepôjdeš s nami, ani nás odtiaľ to nevyvádzaj. Ako inak poznám, že som spolu s tvojim ľudom získal tvoju priazeň, ak nie podľa toho, že pôjdeš s nami. Ja nepotrebujem tvoje dary, hovorí Mojžiš. Ja nepotrebujem to, aby si nás žehnal vecami. Ja potrebujem tvoju prítomnosť. Čím sme odlišní? Čím sme odlišní od iných národov pohanských, ak nie tým, že si v strede svojho ľudu? Hovorí Mojžiš, tým sa budem spolu s tvojim ľudom líšiť od ostatných národov na zemi. Ak budeš s nami, ja nepôjdem ďalej. Chcem sa vás opýtať otázku, čo by ste robili, keby Boh povedal, nebudem vo vašom živote prítomný. Nebudem. Ja nechcem s vami ďalej kráčať. Dám ti, čo chceš, ale nebudem s tebou. Nevždy si to uvedomujeme, ako sa začneme správať, nevždy, ale začneme presviedčať Boha o tom, že sme hodní. To je jedna z reakcií. Sme hodní Božej prítomnosti. Začneme byť niekedy veľmi zákonnícky. Bože, pozri, ja ťa budem poslúchať, len ma príjmi. Ja budem chodiť do zhromaždenia, ja budem robiť plno veci, len ma príjmi, prosím. A ja nie som ako ten, ktorý to nerobí. Ja to robím. Náboženstvo, zákonníctvo. A niekedy si povie človek, však aj tak je všetko už jedno. Budem žiť, ako chcem. Lebo Boh nie je so mnou. Boh ale verný svojim sľubom a zasľúbil, a prichádza už Dávid, prichádza ďalšie obdobie, kedy cez Dávidovho syna Šalamúna. Šalamún postaví chrám, obrovský chrám, ako sú tie naše nákupné centra, obrovský chrám, kde už to nebude stán, ktorý putuje s Izraelom, ale ktorý bude mať pevné miesto, ktorý bude mať slávne miesto v strede Izraela, ale už na mieste, na jednom mieste bude. A keď dostávali tento chrám, keď po 7 rokov dostávali tento krásny chrám, tak Boh naplnil svojou prítomnosťou, museli prerušiť bohoslužbu, pretože naplnil svojou prítomnosťou s dymom tento chrám a museli prestať. Tak Boh sa radoval z tohto miesta a aj oni, bola to obrovská vec, konečne Boh bude s nami. A keď On je s nami, Jeho celé požehnanie bude s nami. Keď Boh je s nami, Božia láska bude s nami. Keď Boh je s nami, Jeho nádej je s nami. Nie sme sami. My nikdy nebudeme vidieť Boží chrbát. Konečne. Ale Šalamún krásne vyjadruje veľmi silnú vec. 27:30. To je už 1. kniha kráľov, 8. kapitola. Môže vôbec Boh prebývať na zemi? Veď samotné nebesia, bo ani najvyššie nebo ťa nemôže obsiahnuť. Tým menej tento dom, ktorý som postavil, predstavte si, dosiahli veľkú vec. On hovorí, že to nič nie je. Sklon sa k modlitbe svojho služobníka k jeho úpeniu, o Hospodin Bože môj, aby si vypočul jeho úpenlivú modlitbu, ktorú ti tvoj služobník dnes prekladá. Nechže sú tvoje oči nocou dňom upreté na tento dom, na miesto, o ktorom si sa vyslovil, že tam bude tvoje meno. Ale prichádzame ku ďalšej časti. Boh varoval Izrael, Boh varoval, že keď nebudú poslúchať, keď nebudú žiť Božej prítomnosti podľa vzťahu, ktorý On predpisuje, tak budú niesť ťažké následky svojho hriechu. A tak sa stalo, že Boh tam posielal nepriateľské národy, ktoré ich nivočili, alebo ich aj na niekoľko desaťročí a storočí odvliekli do cudzích krajín. Kamenný chrám bola veľká vec, ale nebol odpoveďou na Božú prítomnosť. A potom prichádza ďalšie obdobie. Náš príbeh pokračuje tak, že príde Ježiš. A to je to už, čo Janko Verčimák čítal na začiatku. Na počiatku Boh stvoril, bolo slovo, to slovo bolo u Boha. Boh, stvoriteľ, dokonalá láska, dokonalý život, to, čo každý hľadá, každý človek, dokonalosť, lásku, prijatie, zážitky, stretnutie sa s nebom. Ním povstalo všetko, bez neho nevzniklo nič, čo existuje. V ňom bol život, plnosť všetkého. To slovo sa stalo telom. Boh galaxie sa stalo telom a prebývalo medzi nami a my sme videli jeho slávu, slávu, ako má od otca jednorodený syn, plný milosti a pravdy. To slovo prebývalo medzi nami je grécky ekvivalent presne tohto, čo bolo, keď Boh prebýval vo svojom chráme a vo stánku. Boh prebýval v Kristovi. Keď Kristus bol na zemi, ľudia videli plnosť Božiu, plnosť milosti a plnosť pravdy. Svetostánok. Božia prítomnosť sa vrátila v Ježišovi Kristovi. On je Božou prítomnosťou na zemi. Ježiš Kristus, tam, kde on chodil, tam, kde on bol a tam, kde on teraz je, je Božou prítomnosťou na zemi. Jeho činy, jeho slova, jeho kríž, smrť, zmrtvých stane je jeho prítomnosťou. A potom hovorí Matúšovi 18:20, kde sú zhromaždení dvaja alebo traja v mojom mene, ja som medzi vami. Tu vznikne zvláštna skupina ľudí, kde bude on v strede a bude sa volať cirkev. Boh bude prítomný cez svojich učeníkov, cez svoju cirkev. A potom tejto cirkvi hovorí vlastne posledné slova pred svojim odchodom. Vy ste tí, kde bude Božia prítomnosť, vy cirkev, moji učeníci, a budete mať jednu veľkú úlohu. Naplniť celú zem mojou svetou prítomnosťou. Daná mi je všetka moc na nebi aj na zemi. Preto teda choďte a získavajte mi učeníkov vo všetkých národoch. Začína to v našej rodine, pri našich deťoch. Získavajte mi učeníkov pri našich deťoch. Získavajte učeníkov pri svojich rodinách, susedoch, spolupracovníkoch. Získavajte učeníkov zo svojich spolužiakov. Choďte ako cirkev, choďte ako moji učeníci a získavajte učeníkov, pretože tam, kde sú dva alebo traja zídení, momene, tam som prítomný. Chcem sa vás spýtať otázku, kde je Boh teraz v tejto chvíli prítomný v Leviciach? Všade? No kde sú jeho učeníci teraz, aspoň teoreticky? Tu. Momentálne môžeme povedať, že v tejto chvíli sú v kostoloch. Fyzicky, Boží ľud je v kostoloch. Ale kde je cez týždeň tento Boží ľud? Kde je cez týždeň? A tu prichádzajú veľmi zaujímavé otázky. Čo je Božou stavbou? Kde je Boží ľud? Kde je Božia prítomnosť? Božia prítomnosť je tam, kde je cirkev. Božia prítomnosť je tam, kde sú ľudia zhromaždení, ktorí nasledujú Krista. Božia prítomnosť je tam, kde sú ľudia, ktorí sú učeníci jeho, ktorí, keď sú spolu, hľadajú jeho vôľu, jeho zámery. V práci, v škole, v susedstvách, všade. Boh môže byť so svojou mocou a láskou prítomný na 100 miestach počas týždňa v Leviciach. Cez teba a cez vás. Cez komunitu ľudí, ktorí nasledujú Krista a milujú svojich blížnych. Na letnice presne toto ukázal Duch Svätý. Keď prišiel, dali moc svedčiť a hovoriť evanjelium zrozumiteľným jazykom. Rozumejú vám ľudia, keď hovoríte evanjelium? Máte pocit, že rozumejú? Máte pocit, že vy tomu rozumiete? Evanjelium je zrozumiteľné v slovách lásky, v slovách prijatia, slovách trpezlivosti, slovách služby. A Duch Svätý prišiel preto, aby dnes aj vy v Leviciach a my v Košiciach a ja neviem, kde všade na svete, aby sme žili Božou prítomnosťou a šírili Božú prítomnosť a naplnili celú zem. Nebojte sa, nemusíte ísť do Afriky. Stačí v Leviciach naplniť Levice Božou prítomnosťou. Lebo ľudia bez Božej prítomnosti sú mŕtvi. A nikto iný ju neprinesie, len vy. Náš príbeh končí zjavením. Keď už nie je potrebný chrám, keď už nie je potrebné nič zvláštne, pretože Boh je, od trónu som počul mohutný hlas. Pozri, Boží baránok je medzi ľuďmi. Boh bude s nimi prebývať a oni budú jeho ľudom. On sám, ich Boh, bude s nimi. Zotriem z očí každú slzu a smrť už viac nebude. Ani smutok, ani nárek, ani bolesť už nebude, lebo čo bolo skôr sa pominulo v Božej prítomnosti. Drahé sestry a bratia, ja vám veľmi prajem, aby tento príbeh bol príbehom tohto zboru v tomto meste. Viac a viac. Každý deň. Amen.